Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 462. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Danas ćemo iz časopisa za kulturu Bosanska vila iz 1886. godine prenijeti tekst u kome ovaj kulturni magazin pozdravlja izlazak hrvatskog lista Smotra iz te 1886. godine. U drugoj trećini emisije prenosimo detalji iz studije Ivana Lovrenovića o položaju srpsko-pravoslavne i katoličke crkve u prvoj fazi otomanske vladavine u Bosni i Hercegovini, a emisiju ćemo zaključiti oproštajem od Bojana Petkovića, jednog od stalnih sudionika medaljona, koji je naše slušaoce podsjećao i prisjećao na staru Banja Luku, na fenjere, na doboše, odnosno bubnjare, odnosno telale. Dobrodošli i ugodno vam predvečer. Thank you. Kako rekao smo u najavi, danas ćemo iz Bosanske vile, godište prvo 1886, broj 3, prenijeti jedan zanimljiv tekst. Kao naročit dobitak, koliko za hrvatsko, toliko za srpsku književnost, dobili smo u listu Smotra, što izlazi u Zagrebu. Smotra će biti u neku ruku revna, kao što bijaše u nas pobratimstvo, straža, otadžbina, mlada, Srbadija i Smotra. Uređuje ju Milan Grlović, koji je već listom Svjetozorom pokazao da je vrlo vješt u toj struci. Smotra će, kao što se obećava, prikupiti oko sebe sve bolje hrvatske i srpske književnike, štampati članke latinicom i ćirilicom i u programu svome ističe ove značajne riječi. Citat. Smotra nosi tajnu slutnju, ne slutnju, već nadu, ne nadu, već vjeru, na kojoj će se ubavoj stazici danas sutra sastati i zagrliti dva rođena brata, završen navod. Kod ovih riječi valja se pozabaviti, jer pod tom braćom podrazumijevaju se Srbi i Hrvati, a pitanje o sporazumljevanju, odnosno sporazumljenju njihovom, danas je većma nego ikad na dnevnom redu. Raduje nas osobito što taka riječ dolazi iz srca Hrvatske, ali kamo sreće da to ne ostane samo riječ, jer duša valja, ubjerali smo se u 100 i 100 prilika da naša braća vrlo rado spominju tu riječ, ali kada dođe do djela onda se povuku, a sva se krivica baca na Srbe. Srpski su listovi baš sada na čitavoj liniji izašli braći na susret radi sporazumljenja. Nema ni političkih, ni književnih listova koji bi bili protiv bratstva, ali Hrvatska se štampa tome čini i nevješta. Danas je zato zgodnije vrijeme, no ikada, sporazumimo se, ali neka se ne ište od Srba na račun sporazumljenja suviše velika lvaluk. Kako se postupa prema nama, evo najboljeg primjera, dok Smotra hoće da krči stazu izmirenja, ujeda nas prvo književno hrvatsko društvo. Ne činite to, braćo, razmislite dobro prije no što se na to odvažite, jer nije vrijedno da se radi jedne jedite riječi opet kažnjavamo i napadamo. Bolit će nas to i zato jer sami Muhamedovci, čije su ono pjesme, ne priznaju da su Hrvati, jer evo što reče jedan otmjeniji Muhamedovac bosanski. Sporazumite se vi, Srbi i Hrvati, među sobom, pa lako je onda s nama, a dotle se mi nećemo upuštati ni u šta. Eto dakle polja Smotri za rad. Neka i zborom i tvorom radi da se iz hrvatske strane iziđe Srbima na čitavoj liniji u susret. Sloga valja da dođe sama sobom. Prilike valja da je donesu, jer nikad se do nje ne dolazi samo putkanjem i nutkanjem i nagovaranjem. Hajde složimo se. Zabavi smo se tom stvari poduže zato jer držimo da su to isuviše važne i ozbiljne stvari. Pa kako da se preko njih šutke prelazi? Da spomenemo na pošljetku dva glavna predstavnika beletrističke književnosti naše, novosadske listove Javor i Stražilovo. Bilo je, a i nama sada s raznih strana zamjeranja, što da izlaze dva lista jednoga programa u istom mjestu, kad je čitalačka publika i onako malena. Mi držimo da to opet nije toliko zlo, jer natjecanje uvijek vodi dobro. Od nove godine vidi se baš sasvim kako se Javor i Stražilovo natječu da budu što ljepši, a to je samo u korist književnosti. Samo ne bi trebali da se cijepamo na neke književničke tabore, pa da jedni pisci samo rade na jednom, drugi samo na drugom listu. Partaje škode svagdje. Kako je lijepo na primjeru Čeha, gdje isti književnici rade i na Svjetozoru i na Zlatnoj Prahi, i u Kvetu i u Osveti, gdje, na primjer, sam urednik Kveta piše i u druge listove, a ne samo u svoj. Da bome da bi bilo najbolje kad bi se mogli ikako sporazumjeti i ugledati u braću Lužičke Srbe. I oni su imali dva književna lista, Lužicu i Lužijski Serb, pa kad su vidjeli da je bolja sloga, a oni se sporazumješe, pa se sastaviše u jedan list. Pa tako Viribus Unitis rade na polju lužičke književnosti, ujedinjavajući sve književne snage i sve čitaoce na jednom mjestu. No zato se hoće, naravno, odlučne volje, popustljivosti i stroge discipline, piše Bosanska vila u februaru 1886. Već u nekoliko emisija Medaljoni donose fragmente studije Bosna Otomana, autora, istraživača i književnika Ivana Lovrenovića. Lovrenović podsjeća. Vidjeli smo već ranije kako je s osmanlijskim osvajanjem ustanovljen sistem u kojemu je osnova svakog kolektivnog identiteta konfesionalna pripadnost. Te kako u Bosni nakon relativno brze i masovne islamizacije uz muslimane kao vladajuću i privilegovanu grupaciju ostaje značajan broj rimokatolika predvođenih Franjevcima i progresivno rastući broj pravoslavaca. Položaj dviju kršćanskih konfesija bez obzira na načelnu normativnu jednakost veoma je različit i za te različitosti među njima će kroz historiju nastati karakteristični oblici nepovjerenja i sukobljavanja. Srpsko pravoslavnu crkvu osmanlijska osvajanja zatječu na Balkanu kao samostalnu vjersko-crkvenu organizaciju. Ona je preživjela propast srednjovjekovne srpske države i srpske feudalne kulture i zapravo preuzela na sebe njezino ideološko kontinuiranje. Novi vladari, osmanlijski sultani, priznaju takav njezin duhovno-politički kapacitet i u prvim stoljećima se može govoriti o skladnim i produktivnim odnosima između srpskih hijerarha i osmanske vlasti. Taj odnos osobito je stabiliziran nakon što je zalaganjem velikog vezira Mehmed Paše Sokolovića 1557. godine obnovljena Pećka patrijaršija s patrijarhom Makarijem, prvim rođakom Mehmed Pašinim. Uz velikog vezira Mehmeda, praktičnog vladara, kuća Sokolovića daje najvažnije ljude u evropskom dijelu carstva. Ferhad Paša u Banjoj Luci i Mustafa Paša u Budimu vladaju dvijema važnim graničnim pokrajinama, a njihovi pravoslavni rođaci redom vladaju Pećkom patrijaršijom u 16. stoljeću. nakon prvoga Makarija, Antonije, Gerasim te Savatije. O toj bliskosti odnosa plastično svjedoči detalj iz crkvene umjetnosti. Slikar Tudor Vuković u potpisu na ikoni Bogorodice iz 1568. kaže da ikonu slika u Sarajevu, vjerojatno u kući svoga rođaka Ivana Vukovića de Sisalića, visokog sarajevskog uglednika, inače rođenog brata tadašnjeg bosanskog sandžakbega Ferhatbeka Vukovića de Sisalića. Odnosi će se početi kvariti tek dugo nakon toga, u 18. stoljeću, kada pečki patrijarsi pristaju uz protutursku politiku Austrije i Rusije i kada patrijaršija zbog toga biva 1766. ukinuta. Do tada pečka patrijaršija je kao autonomna upravna struktura unutar Osmanske države proširila svoju jurisdikciju do granica koje su se potpuno podudarale s najdaljim zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim granicama Osmanskog carstva, dakako. Bosna i Hercegovina je teritorijalno cijela bila obuhvaćena jurisdikcijom pečke patrijaršije. Razdoblje 16. i 17. stoljeća vrijeme je intenzivne vjerske, crkveno-graditeljske, kulturne i prosvjetne djelatnosti. Tada će po Bosni biti podignuti poznati srpski manastiri i crkve, stara crkva u Sarajevu, u Žitomisliću, Trijebnju, Aranđelu, Rmnju, Papraći, Lomnici, Ozrenu, Tvrdošu, Vozući itd. I u njima njegovana prvorazredna crkvena umjetnost, fresko slikarstvo velikih majstora Longina i Mitrofanovića, umjetničko zlatarstvo i rezbarstvo, ikonopis. U tom post-Gutenbergovskom razdoblju pojavila se u Bosni prva štamparija, 1519. u Goraždu. Drži je izvjesni Božidar, doduše samo do 1523. odštampavši svega tri vjerske knjige, no na prvu sljedeću tiskaru u Bosni i Hercegovini čekat će se stoljećima sve do 1866. godine, kada je za vladanja Topal Osman Paše grafičar Ignjat Sopron iz Zemuna dobio koncesiju i u Sarajevu pokrenuo vilajetsku štampariju. Čuli smo kako je Srpsko pravoslavna crkva u 17. stoljeću, a za vrijeme Otomanske imperije, doživjela na prostorima Bosne i Hercegovine crkveno-graditeljsku, kulturnu i prosvjetnu renesansu, građenjem samostana i ostalih kulturnih objekata, pa čak i štamparije u Goraždu početkom 16. stoljeća. A evo sada nekoliko riječi o položaju katoličke crkve. Ivan Lovrenović precizira. Položaj katoličke zajednice pod Turcima bio je posve drukčiji. Za razliku od pravoslavne zajednice, koja je sva u islamskom i osmanlijskom svijetu, glava katoličke zajednice je u vanjskom, neprijateljskom svijetu. Rim i Beč, dva su njezina sjedišta, duhovno i političko, u koja katolici s tihom čežnjom gledaju sva ta duga stoljeća. Strukturalno, njihov je položaj zapravo sasvim apsurdan. U etničkom i zavičajnom smislu oni su čvrsta korijenika, svoji na svome, a politički i konfesionalno, vidjeli smo već koliko je to dvoje jedno te isto, oni su, odnosno katolici, Bože oprosti, nekakva dijaspora rimokatoličke matrice, odnosno matice, gotovo kao neka crkvena iredenta. Nemoguće je dovoljno naglasiti kako je ova strukturna pukotina, ovaj simptom političke šizofrenije, nešto zašto bosanski katolici Hrvati, osim u jednom ili dvama kratkim razdobljima povijesti, do danas nisu našli političkog lijeka. Promatran u svjetlu tih činjenica i relacija, čin fra Anđela Zvizdovića svaki put iznova dobija na veličini. To je doista gesta genija kojom je spašen i sačuvan život jednog bizarnog kulturnog mikrokozmosa, malenoga do zanemarljivosti, a opet neponovljivoga u svojoj povijesnoj strukturalnosti i strukturiranosti, kojom s druge strane bitno određuje i svoj širi kontekst Bosnu i Hercegovinu, čineći ju nemogućom bez svoje boje. Podsjećamo, fra Anđeo Zvizdović je dobio od sultana El-Fatiha, odnosno osvajača Mehmeda, takozvanu adhnamu, dokument kojim se garantuje suverenost, odnosno trajanje reda svetog Franje, odnosno Franjevaca u Bosni. Lovrenović nastavlja. Normativno, dakle, Zvizdović je isposlovao bosanskim katolicima status zasebne vjere i etnije u osmanskom sustavu, iako su striktno govoreći imali slab pravni oslonac za takav status. Nisu naime imali pravu biskupsku hijerarhiju i strukturu. Srpska pravoslavna crkva to sve ima, pa kad se još uzme u obzir da prave razlike između dviju vjera i nema, sjetimo se Kuripešića, i da je to razlog kojim je naprosto nemoguće ne poslužiti se, bivaju sasvim očekivani i razumljivi bezbrojni pokušaji pravoslavnih patrijarha i vladika da bosanske i balkanske katolike prikažu kao svoje stado, e da bi kao i od svakog podatnog i pobožnog stada brali zaslužena beriva. Citirajući Radmilu Tričković, Srećko Džaja bilježi podatak da je u jednom turskom defteru iz razdoblja 1640. 1655. godine Franjevačka provincija Bosna Srebrena zavedena kao jedna od arhijepiskopija pod vlašću pečkih patrijarha. Piskopija Đaura crkve duhovnika Latina u Sandžaku Bosanskom i Kliškom i Hercegovačkom i njene oblasti. Tako jedna od najopetovanijih i najsnažnijih dramskih scena u povijesnom pamćenju, na koju su bosanski fratri posebno osjetljivi i ponosni, jeste slika kada pred vezira carskog namjesnika izlaze na parnicu pravoslavni patrijarh, odnosno pačara u kolokvijalnom bosanskom jeziku fratarskih kronika, i neki od franjevačkih poglavara da po stotinu i prvi put utvrde ko je ko. Jedno od najslavnijih sporenja bilo je ono 1697. kada je kroničar fra Nikola Lašvanin opisao pjesmom u blistavim i ikavskim osmercima opet dojde pačara u Sarajevu da podlaže Latine u svoj rit, odnosno ritual, kaže ljetopisac. Spor su fratri dobili i pačara je otišao iz Sarajeva neobavljena posla, no sastavni dio tog smiješno-žalosnog povijesnog igrokaza, možda i sama njegova suština, bila je cijena. Iz druge slične parnice, također vrlo znamenite, imamo i tačan iznos, 1136 venecijanskih zlatnika. Bila je vođena ta parnica 1760. u Travniku, a na njoj je Franjevce vodio jedan od najvećih, fra Filip Lastrić. Suprotnu stranu zastupali su pečki patrijarh Gavrilo i vladika Vasilije. Nije zabilježeno da je pravoslavna strana ikad dobila neku od ovih parnica. Osmanlijski namjesnici nisu bili nepismeni da ne bi znali kako su carski fermani, Mitska adhnama, sultana Mehmeda el Fatiha i drugi kasnije, s kojima fratri izlaze pred njih stariji od svih protudokaza. Ali isto tako nisu bili ludi propustiti priliku da poprave stanje u budžetu, odnosno u hazni. Cijena je varirala i uvijek je bila dogovarana. Katkad je u toku samog sporenja podizana, kao na kakvoj licitaciji. A Džaja iznosi je stav da su osmanski vlastodržci, osim zarade, imali cilj i da dva kršćanska komuniteta drže uzajamnoj napetosti i tako lakše vladaju njima, završava Ivan Lovrenović ovaj dio svoje studije. U Banja Luci u 95. godini umro ugledni privrednik i začetnik turističkog i hotelskog razvoja Banja Luke, odnosno institucionalnog razvoja turizma, Bojan Petković. Bojan Petković je uz ostalo bio i učesnik serijala Medaljoni u vremenu sa svojim evociranim uspomenama na vrijeme prije Drugog svjetskog rata. Medaljoni se monologom Bojana Petkovića o kupovini prvih pantalona u Banjoj Luci opraštaju od ovog uglednog Banjalučanina i čovjeka koji je na svoj način dao prilog medaljonima.
Bilo je to u drugoj polovini decembra davne 33. ili 934. godine. Vrijeme je dosta hladno, ali začudo bez snijega, čak i u maslovarama. Do nove godine ostalo je nešto više od 10 dana. U rudarskoj koloniji, u kojoj se kalendarska nova godina tradicionalno obježava, što se na neki način se više prenosilo i na porodice van ovog rudarskog naselja, već se osjećalo predprazničko raspoloženje, posebno među djecom i mladima. Tako sam i ja doznao od mojih roditelja da ću za novu godinu dobiti pantalone. Ali nevolja je bila u tome što se pantalone nisu mogle nabaviti ni u jednom od tri maslovarska dućana, Petrića, Dizdara i Prolića. Od starijih maslovarčana, koji su ponekad išli čak do Banja Luke, čulo se da u Banja Luci ima veliki poljokonov dućan u kojem ima svega i svačega, pa i muških pantalona. I to, govorili su, veoma jeftino. Tako sam jednog dana oko podneva sjeo u voz, čija se kompozicija sastojala od 10 vagona natovarenih mrkim ugljem iz maslovarskog rudnika. U vozi je bio jedan zatvoreni vagon za prevoz putnika, poznat pod imenom G-kola. Imao je 2 kupea. Jedan je bio namijenjen za prevoz činovnika i funkcionera iz direkcije rudnika sa nešto ugodnijom opremom, udobnijom opremom, dok je drugi sa običnim drvenim klupama služio za prevoz svih ostalih putnika. Na sredini kupea nalazila se obična limena peć, poznatija kao bubnjara, koja je taj kupe zimi zagrijavala. Zbog malog kapaciteta ovog, kako smo u to doba smatrali, luksuznog, pod navodnicima, vagona, bila je prava sreća dobiti mjesto u njemu. Pošto smo u prvi sumrak stigli u Banja Luku, valjalo je od te krajnje željezničke stanice, koja se nalazila u naselju Pilama, trebalo preći pješice do Bojića Hana, gdje je bilo nekoliko prenoćišta za putnike i namirnike sa plićim džepom. Tako sam se i ja obreo u jednom od njih, koje se nalazilo uz glavnu ulicu preko puta parka Mladen Stevanović. Ovo prenoćište bilo je u prizemlju jedne oveće prostorije, u kojoj je 50 cm iznad poda, nabijeno godilovače, bio podignut podijum prekriven debljim daskama. Po tim daskama bila je prostrta slama prekrivena sa čebadima. U to prenoćište moglo je leći oko 10 osoba. Spavalo se bez pokrivača u odijelima. Zimi bi naspram ispruženih nogu ovu prostoriju zagrijavala veća zemljana peć bez vrata kao nekakva pretača današnjem kaminu. Sutradan odjurio sam rano u grad da potražim taj poljokanov dućan. Ne znam ni kako sam tamo stigao, ali dobro znam da sam došao pred, kako se meni tada činilo, jednu veliku zgradu koja se nalazila na samom uglu između sadašnje glavne ulice i ulice koja prolazi ispred južnog dijela hotela Palas. Ulaz u ovaj dućan bio je na samom uglu. Na tom mjestu, samo malo istočnije, nalazila se nakon Drugog svjetskog rata dobro poznata rodna kuća Nama. Već oko 9 sati napustio sam dućan i sa kupljenim pantalonama uputio se pješice prema Kotrvarošu. Ja nisam imao strpljenja da čekam voz za maslovare, a da bih koristio autobus, morao sam čekati do poslije podne. A osim toga, cijena autobuske karte bila je jako visoka, oko 20 dinara. I zato odlučih da krenem cipelcugom. Išao sam veoma brzo, zbog zadovoljstva što ću uskoro obući nove pantalone. Tako da sam za nešto više od 6 sati hoda prešao razdaljinu od 34 km. I u potkraj dana stigao u Kotrvaroš. Bio sam presretan kada sam u čaršiji ugledao zaprežna kola jednog od komšija iz maslovara, koji se spremao da krene kući. Tako sam tih 18 km prevalio s kolima koja u to vrijeme nisu imala točkove sa zračnim gumama, ali meni je bilo udobno. Eto, tako sam, ušavši u noć, konačno stigao kući sav sretan, što ću uskoro u novim pantalonama dočekati novogodišnje praznike.
Naš sugrađanin Aleksandar Aco Ravlić, novinar i publicista, definitivno je utvrdio da 1885. godina zapravo nije godina utemeljenja Banjalučkog hotela Bosna. On piše, početkom 1883. u Sarajevskom listu se spominje Banjalučka Bosna. Tako u vrlo zanimljivom opisu održane svetosavske besjede, koju je priredila Srpsko-pravoslavna osnovna škola, naglašava kako je večernja zabava s tombolom i igrankom održana u prostranoj dvorani ovdašnje lijepe gostione Bosna. Da je u to vrijeme hotel Bosna imao ne samo prostranu dvoranu, već i bio ugledan hotel, potvrđeno je u Sarajevskom listu u proljeće 1883. izvještavanjem o boravku u Banja Luci barona Fedora Nikolića, koji je godinu dana ranije imenovan bio civilnim adlatusom poglavice zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu. Opisujući doček, izvještač je saopćio: pred gostionom Bosna, gdje je spremljen stan za njegovu preuzvišenost, pozdravljen je burno. A zanimljivo je da su ga osobito burno dočekali i pozdravili Banjalučani pravoslavne vjeroispovijesti, što izvještač nije propustio naglasiti, a u drugom izvještaju navodi: banket će biti u ovdašnjoj lijepoj gostioni Bosna, gdje je održan i jučerašnji. Bosna je već tada bila dobro uhodan hotel. Bosna je imenom najstariji bosansko-hercegovački hotel koji je mijenjao izgled zgrade i sadržaja, ali je čuvao ime i mjesto u svom gradu. Potom je i najstariji, jer je u Sarajevskom listu 13. decembra 1882. objavljeno da će u novoj Jeftanovićevoj kući, koja je bila vlasništvo bogataša i trgovca Riste Jeftanovića, u novom hotelu Europa tek početi raditi gostionica, a da će potom prvi boj, to jest prvi kat, primiti prve goste hotela koji i danas slovi za najreprezentativniji sarajevski hotel uz najnoviji Holiday Inn. Svi su izgledi naime da je temelj modernog hotelijerstva u Bosni postavljen u Banja Luci. Na takav zaključak upućuje francuski novinar i publicista Charles Riard, koji je od augusta 1875. do proljeća 1876. godine pohodio Bosnu kada je bio i u Banja Luci. On je objavio već 1876. u Parizu vrlo zanimljivu knjigu o Bosni. U toj knjizi Bosnia et Hercegovina, souvenir de voyage pendant l'insurrection, Bosna i Hercegovina, sjećanja s puta za vrijeme ustanka, Riard je ostavio među ostalim ovu zanimljivu konstataciju o boravku u Banja Luci. Citiram. Neki Dalmatinec koji se ovdje naselio u vrijeme izgradnje željeznice kao preduzimač zemljanih radova, drži neku vrstu hotela i točionicu pića. On govori talijanski i srpski s podjednakom lakoćom, kao i Dalmatinci s obale, i nudi im smještaj. Francuski putopisac nije slučajno spomenuo riječ hotel u Banja Luci. Naime, za vrijeme turske okupacije Bosne i Hercegovine, uz ceste i važnije puteve bili su smješteni samo hanovi, koji su po pravilu imali prizemlje u kojem je bila prostrana staja, dok su na katu bile prostrane zajedničke sobe za skupine gostiju, putnika, namjernika. U tim prostorijama nije bilo kreveta, već strožak, odnosno dušek, koji su polagali duž zidova. Vrlo rijetko su se ove strože iznosile na vazduh i protresale. Izbor jela je bio jako skučen, odnosno slab, zapisao je Aco Ravlić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Švedski geolog August Heimer u augustu 1903. godine ekskurziju po Bosni nastavlja sa svojim kolegama iz cijelog svijeta. Evo što on piše o Bugojnu. Žitelji Bugojna kao i stanovnici okoline u većem dijelu su dobrostojeći slobodni seljaci koji ispovijedaju katoličku vjeru i tu smo naišli na najveću katoličku crkvu u cijeloj Bosni. Za vrijeme jedne zabave održane u povodu srebrnog bračnog pira kraljevskog para 1879. predložio je jedan franjevački svećenik da se gradi crkva u Bugojnu. Plan je bio prihvaćen, a novac je prikupljen u Austro-Ugarskoj. U Bugojnu završava željeznička pruga sasvim neočekivano, te da bi se išlo dalje prema jugu moraju se upotrijebiti kola i lijepi 74 km dugi novoizgrađeni regionalni put prvog reda. Kao što se dugo čekalo da se izgradi željeznička pruga između Banja Luke i Jajca, isto tako se čekalo i na trasu između Bugojna i dalmatinske granice s priključenjem na dalmatinske državne linije. Na taj način bi se Bosna povezala sa Splitom na Jadranskom moru i tako velika visoravan kod Livna bi se uključila u opću prometnu komunikaciju. Međutim, u ovom pitanju bosanska vlada je bila podijeljena. Ugarski predstavnici su do sad uspjeli spriječiti izgradnju ove željezničke pruge koja bi vukla trgovinu i promet preko austrijskog državnog dijela umjesto da ono u najvećem dijelu ide preko Ugarske. Tako je geološka ekskurzija 8. septembra kolima otputovala iz Bugojna. Prvo veće mjesto na putu je Gornji Vakuf, čijih je 2000 stanovnika poznato po svojoj umjetničkoj radinosti. Oni izrađuju najizvanrednije i najljepše ukrašene turske kavene mlinove koji se imaju kupiti u Bosni. Iza Gornjeg Vakufa ide cesta beskonačnim serpentinama uz planinu Makljen. Poslije 2 sata vožnje kroz bujnu šumu doseglo se do prevoja oko 1123 metra odakle se ima veličanstven pogled. Zapadno je Ljubuša i Vran planina, jugozapadno 3 vrha čvrsnice i na jugu viši nego svi drugi su veličanstvene kolosalne okomite litice Prenje. Dolje u dolini na završetku smiona izgrađenog puta kojeg čovjek može odozgo u potpunosti pratiti pogledom, vidi se među brdima uklješten mali grad Prozor. Za vrijeme vožnje dolje do tog mjesta dobijaju se kod svakog zavijanja puta novi iznenađujući vidici kao na istočno smještenim planinskim masivima Visočice i Bjelašnice. Još fantastičnije izgleda ova planinska panorama početkom ljeta kada na vrhovima između litica leže ogromne mase snijega. Da bi poželjeli dobrodošlicu geološkoj ekskurziji, okružni upravitelj i gradonačelnik Prozora zajedno sa direktorom tvornice Bakra iz Masare došli su već gore na visinu prevoja, a onda su ovi gospodini pratili strane goste do Prozora gdje je obavljen ručak. Na srdačnu dobrodošlicu oblasnog upravitelja odgovorio je profesor Koto iz Tokija na japanskom s dizanjem svoje čaše za dobrobit i razvoj Prozora, pisao je August Heimer 1903. Poštovani slušaoci, završena je 462. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dragan Šukalo. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelac.